بخیر گلچو مولین سنگا ویو فان رو موجه کسو جرتن دادون ویو ایسا گنتا فان رو مو ویتا تاک جماعتا گلگل سات لما ورکا اک ساتی سدیت متر باندی دیدمی لما دیدمی شانی سردو می توکر رتی فی ویو ای 24 نایل سات را چکسو جرتا یا یو جلگن سداسان تو کبر خم لما فدی دمک ان سورا خلاخیت ولگدیا انا گلی سو خیستی اکورتنا بکنے با نجدتی ورانی اباوشنے نما هدوفت جری تنانی متنمو یا یمرمت امریکان بور پرزیدنتی فلت کوپین جرت مان فکاتی دمه مرګ نما تو کما موت موت امریکا ولین بی کودانی افوری قرچو جرت وانا رسنی تیم نو خیساک توک او دو تسانا تجبینتم
تنه گی فتو تکینیا او دونگل گله کناف قمن کونو ډاکټر دبرصیون گبر میکائیل موت مان فدرالا اومته تگرای رت شرده لگا توره ګراتر کانفیوم نات چجیرا وان جروف اومته نانو سنا قپے ساچم سیت ففو قبا جچودان سبا هیمانانو فبسنیرو رکو بیتی فرماتا فیدو فولتا جی مرا هرماچی سی قپاو قبا جران ڈاکٹر دبرصیون هر رئیب سا سبا همان آننو سناف کننین که سمان آننون سن فلننو ارگگگی سیاس موتمان فدرالا ایبا میڈیا فدنگ دی ارکاوران اتدبالیستر کامفی همناتی چی آجر جران کن رتو دود آبود گباسک امنا فلننو نگا ولا باف کن حق آبیتی که ستگگی سوف قاموتی ام ملالا تمرتنو ولین اکاو جتان دراتی سن بوردی فلننو بیول سایاد چی سنیرو بوردین فلانو هر انکولو لسدیگ دمی صدیف سنبتا درب اکلا کوبس اتیوپیا تی پارت لی مرکتو تاولین مریگی کیسین کیسوما پارت لینا گیتو کو حالینا گینیای رو اما فلانو گیگی سندن دیسی سوججون یادت ایسانیف درسی وریگل تیم بیو لسار رگا موک ابا یادا ونجر انیف دراتی سن بوردی چا دی بی کنن نیرو اتدبلود آنیس پارت لی هنگا تو کبرا راکو نگینیاو لیگل آلال چیسی گافی کائف اگو مراکو لی کنا فرمان نکبر باچی سو ایرانی راکو لی نگینیا کلتین فلنو ولین والکبتان هی کوف گروک آمنی تو کو سدرکا بی یوری ساستای سدرکا نانو تی چاسی صوف کرو رجرا چو آده برتوکان میت اکسا افسانی رو سدرکا بی یوری ساستای نانو تی تاو دن دا سدرکا هندو مات والتا جیوان والی گل تیک اپ ایسنو کن ہو گنن اتگافتم تو تو واجرالی نانو لے کنو فی کنیا تاو اکنانو لے تمو اکاتان اجارا مسا مال تاوک ابا رماتونیس اینیون تاوک ابو کجر اجرا سبب انساس اکاتا بلچینسا سیرا یوکان نگیگم سپیو لسا کسرنات دبالے بک کمرات رکو سن افروف کنگرگاران جرو بک تکو تکو تجار سولی تاو دندو ہو گنو تا منتی تا اومالو نسینسو تا حواس سیفلی تا اومالو سنای لالودان اولاغا اوفیسا دندئن نسینسو نسا ادبافا موجد چودا جران یرو اما بیت تیکیس رکولین سیاسا فرماتان ارگتیل وان جرانیف بوردی چی درسی رکولی کن فروق ابا گافی جروف ادبرتوکان اننا دیبیسان گافین کن آنگو سرنا کن بوردی فلنو که ستنا امتا موجرانی حتا اومالیک اپین فلنو گی گی فما اتو جرو پارتلین والتا جلی سرنا مرا رت کن اکسی مریا چوک بوردین فلنو ولتا انسا کنگر سیسو تا او ایادت چی سنی رو جر امر لسکا چو اما فلفلنی را. موتو مان الجیریا نمون نی هد دم منان با انیسا گلے اکا کنن ججبے سویو رفرندمی سا گلے کنن میف امتا بیتی افرکیسا تو قوان تا او قفات حرماتے. پریزیدنت عبدالمجید تبونیف وران نسانی چی موتا ان سببا آرین امتا مرمی کاسی وگاتو کولیف توریف ہی کتا کن جرن هیر هارا بیکس سنی جرن. با این مرتی امتا هر ابیک صفا مجر امی ایگاما آتا امالی دلبتا کلیسا امتی با ایفلات ایبار را هر کدیگ دمی صدیف کابتی تور بتاو کامون نفلن نو کبیک سسانیو تاو میسین سن نمور میگی گیف فمیگارو سو چی سانی دنگ اوف اوف واکن گیگی سمی جچور ان سگلی کن نمی سنفر اتمن اپسی سن ویرار ری کورونا تاری ادیم سگلی کن نو سنکن دنگ ایو تاو سمبتا دربی الجیریا کسا نمونی یرو مرساو جی پریزیدنتی دبلتی پارلاماف آنگو دبلتا کننا حتا اومالی وران بیتی سیاسا الجیریا کسد هم نجبا کنک ابو یوتاو ارگتی بونین فلامانیک ابیگرو هگس مبیکمو Kadagge Fatajirtan Radio Sagale America Sakanta Afan Oromoti. Kadimantoni President Tumma United States, President Tidaf, Enyum Akkafilatan Namota Himurtesine Amansi Surafar Aguyat Maf Dula Gege Sajran. President Donald Trump Tifitana President Indrani Joe Biden, Kutalia Dada Kesuma Kanem Filan Nokipt Ataborif Barbatisata Ankesat, Dula Filan Nokege Sajru. Laman Sanif Bakratiful Lefatan, Kuta Pennsylvania Yoto, Yad Umata Enyolitek Abamem Biden Drusajran. Barakumalamafu Ajaki Sagaru Kutakan, Trump to Injifate. Namni Kuta Pennsylvania Injifate, Sagale Filan Noch Alaluf Murtesata, Ibalamaf Torbata Makesa, Dig Damar Gata. Bain Filan no Hangat Umrator Banitim Bekamu, Wagakana Yotikati Umani Milona Sagaltamef, Hanka Kale Sagal Galat. Dursani Sagale kan kennan yoo ta'u sababa soda corona of jech heddun sagale postan ergame kutale hanga tokko keessatti lakkaa'un yeroo fudhachuu mala. Trump manni murtii olaanaan sagale postaraan ergame hanga guyyaa filannoo qabee kan ergame yoo ta'e lakkaa'amuu danda'a kan inni jedhe qeeqanii jiran. Akkuma kana dura himataa turan irra deddeebi'uudhaan kaleessas filannoon waliin dhahamuu malaa jedhan Trump. London United States Sagale Ummatan Rajresa Kofan Murtefamu, Misensota Sagale Filano Chalalan Ibashani Sodomi Sadekesa, Nama Sagale Misensota Ipalama of Turbatama Argatetu, Presidentuma Injifata, Filano Presidentuma Tedabaluran, Ummat Sagaleken, Misensota Manamare Bakabu Oto Ummata, Ibafri Sodomishan, Barchuma Sanati Ibatoko Kesa, Sodomishanif, Akasumas Pulchinsa Kutale Bia, Kuratoko Filachuf, Sagaleken Najran. Bangladesh ke sahar ayotikate ummani kumashan tamata udandi magalale galma motu mada karratti bawudan President in France Emmanuel Macron kanen islamak ek anilaljise wala bumman yada ofi ibsachu kanisan jedan balale fataniru hirirtonne mormi kun meshale France ak biyetti hinsen ne kafedan yoto embassy France kan gamasi fullet hiriru yalanis policy dan orkaman France Bangladesh walin michuda dalaf addadruman deger sakagotu biye barbachistuda Indesiton Hiri Rasana, Namni Ratramati Kuman Ibatokota Uyojan, Policy Nimo Kumashantamatitel Mamejra. Umaratis Odu Sportif Garasuratanis in Dabarsa.
Trugumiklabot Walda Kuba Mila Europa Champion League Etiren. Warakto Corona Rataganita Pesa Ofen. Akana Real Madrid Eder Militao, Wan Corona Gabufi. Tabuburi Klabini Center Mila Walintabat Kessinger. Kurban dalotan Brazil namigani diddami lama kunene. Khobatuf basa biya walankate of lalata. Namin nuwa lintabat chufaya yu koratani isum kofirat targan. Real Madrid champion ligi ratti gare baakhe si jirti. Gare chufaya yu isi dududub jira. Klabin isi walintabat Inter Milan ammo matakhe si jirti. Sade sor jirti. Militao na mantan korona rat targan kunene. Baran kof marrosadi klabi tanatabata. Jalkab champion ligi ratti klabi Ukraine. Shakhtar Donetsk walintabatanetti gafas sadif lama ammo amt klabin isa. Club in Scottish Rangers Lenny Jolle Silam, Jordan Jones, if George Edmondson, Sir Coronan, Totan Chapsan Janity, or Gomir Radaban. Akajet Clavisati, Jerila Chuyu, Sir Chapset, Jara Clebin in Ben Wally, Nikopigam Machuhesun. Jerhan Mantan, Coratanit or Balam, Afoba Basanit Radaban. Sir Bafane, Amalum Hanambula, Amal Namin Fudan to collect in Chalem Nugent. Director in Sani, Steward Robertson. Jerhon in Egi Clebin is an Idrugomi Champion League Ratti, Clebi Kilmarokan. Tokov Dua Moten Dubati, Kopiga Machusunit Devran. Torbalam Hesetti, Tabto Colin Tabatan Jerhon. Urum Coronati in Tabatan Juventus Cristiano Ronaldo, Hakar Corona, Retargani, Olana Chabahani, Amia Yufayed. Ronaldo Canan Tabet Duradabani, Haleti Devi. Tabik Ronaldo Kesa Ol Hesa, Ta Juventus Barcelona Walin Tabatva. Tab Hale Clebin is Aspezia Walin Tabatratamu. Juventus itmo. Tabata Bayern Munich Nicola Sulele Corona Ratarganetti Wallana Chujra Isale Drugomi Champion League Tankesa Isale Yubasani Kukabada. Namiganiti Dami Shanikun in Klebi Satana Namaka Utuba Tabi Serab. Tatule Agakul Kulauti Drugomit in Debu. Drugomi Kalabot Kuba Milat Aliana Siri Aletijan. Ibrahimovic Kalele Sati Hobatarat Kubat Akrobati Tojate Goligal Fati. Akana AC Milan Siri Akesa Tokesojirt Matahesirt. Ibrahimovic namgan soddomi sagalit barhankof goli torb galfat. Club inten Europa kaysa klabi jolle kaymat guddat anant khaysa nam gudda maleyer. Ibrahimovic gan hankofa Serie A fi goli diddami lama galchef. AC Milan ege klabot kubba Milan dunya heddu corona af jedani tabed durra dabaniitin ege watabajje dabarte durgumi debi anisitti klabi nisatun takkum immo amne. Odun sport ka gababdun tanum.
Odun gal gala kanaf kam tanum.
Biofan or Moja Gasol. Wallaggaa dhiyaa gulisooti akka warri baqanne lubbuu ba'an jedhetti waraani haba'aa oshane lola sab tokkorratti xiyyeeffateen namni nagaa hedduu fixee jedhe. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed haleelaa kanaan hin gaddina mootummaan karaa ciruucuuf aan fayyadameetiin rakkoo isaanii buqqisaa jedhe. Nyaapi Itoophiyaa akka muummeen ministaraa jedheedhaanitti yookaan nutti bitaa yookaan biyyatti badaa jedheetiin ka'ee jedhee jedhe. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaalleen daba haba'aa oshanee fi badii wayyaaneetiin Itoophiyaan hin jidduu jedhe. Nakkoon malkaatti erge.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaa jedhamu keessatti qaaxxee kaleessa dhaqqabe jedhameen abbaa isaanii dhabuu kan dubbatan obbo Uddana Balaay Haleellaa Kaleessa qaamoleen bosona keessa hidhatanii socho'an raawwatan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Aanaa Gullisoo bakki isaa Gaawwaa Gaanqaa jedhama. Reeffa namoota 35tu lakkaa'ame. Namoonni badanis jiru. Bishaaniin illee kan nyaataman jiru. Namoonni madaanis jiru. Namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii ta'anii humnootni naga eegumsaa mootummaatti dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru. Reeffi namoota du'anis ambulaansiitiin sassaabamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuusaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessuudhaaf dhufuunoollee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra aanaa Gullisoo hoogganaanitti bilbille. Hangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan oolfadhaa nuun jedhan. Rakkoon tokko iyyuu hin jiru walgayiidhaaf isin barbaannee walgayyaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf mobaayila nurraa guuranii manas gubanii jiru. Saba Amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan matireesiif boombiidhaanis haleellaa raawwatan wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo Bilisa Baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yommuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan obbo Oddanan raayyaan ittisa biyyaa isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaanan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo saatii 11 haleellaa aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleffate jechuun dubbatu. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme. Sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda Gaawwaa Gaanqaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban. Achii booda matireesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akkasaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 du'anii jiru. Namoonni madaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan. Dhalattootni saba Amaaraa ganda Gaawwaa Gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa Dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nuti bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan ka'aniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii gaggeessitoota mootummaa aanaa Gullisoos ta'e godina Wallaggaa Lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa irraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Oonag Shaneen kaleessa godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaa jedhamee waamu keessatti haleellaa sororkaa raawwateen lubbuu lammiilee nagaa dabarseera akkasumas immoo miidhaa qaamaa geesseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha sororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbeef gadda itti dhaga'ame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti Oonag Shaneen kaleessa Gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kanarratti lubbuun lammiilee meeqa akka darbee fi rakkoo gahee ilaalchisee wanti jedhame hin jiru. kama alila kan rawat onekshan irratti tarkam fini fudatas jada ibsij mutumman onekshan ejad ek amo wabu warana bilisumma oromo zonil tat dubbhima kan tan bilisumma guta alila gulliso ke isat rawat bilalchse akasjachu nikan isanalan
warana bilisumma oromo warana fedi ummata tir yokan ummata jirachisu fi nagenya ummata ti kapsawda warana tarkargar kasi ummata sibili yokan harka duwarra ta kaampi fudatumiti akuma bekamu hala kallattif al kallatti dani roma warani bifa daddatin biye keesa socha jiru warani motumma warana bilisumma oromo fashororte summa jiru tmatan soda fi tarkaampi akkasakasif dattarana na warani kenya mirgalanni kamini dufiyu kallatti singapu ngodu si gode singeko
e namotna no sana jirra jadan akkasopsis netti yokani mobile plan arganne akkadu bisoda fi alletti dufani ummatoro mobilisa basudaf hojjeta jiraachu sani gaibsanin boda isina sibiyen qabdani dobratti yokan garabiye keisani tigala jechuudan qabeenya qaban bilbilatu nafin mallaqatu nafin nurra irga fudatani boda bakkasanatti meesha kamatareesi snaiperi fayedamudan akkasumas bombi fayedamudan namota naga soddoma ol nujala jeisani jir tari waranni bilisumma oromo kaleessa bakkasanatti bombi gode qaba qama jadame kan fakkenyaaf sanyummaadhaan qoode atabalu atoromowaan taaniif bakka kana deemu qabda jadhee bakka tarkaanfii fudhate qaba keessumaa kan gullisoo kanaa jool qabate jechuudha.
Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa bitumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqii dhaabbitee warra rifeensa waraana bilisummaa oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensa itti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa oromoo balleessan yookaan uummata oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasiin raawwachaa jirarraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha. Kana
bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa oromoo hidhatee socho'u jira qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u?
Ayyee kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko tokko keessatti ni argamu. Waggoota darbema fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa oromoo teechaa turanii qaamni tarkaanfii irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture. Ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo bita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessa bifa waboo kanaan gurmaa'anii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beenna jechuudha. Kan boodines ni qabna.
Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oneg Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan ni yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota sadan darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuun isaan ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kam kan inni akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiwaata. Hangootti deebi'uu fi Amaara haduu jechuun fudhate. Wanni uummati Amaara Oromiyaa illee ta'e fuula dhibiilleetti miidhamuu jiruu fi harka hiwaati kee jiraa jedhu. Paartiin tun ijjecha isaaf tokko irra xiyyeeffateedhaan kan Wallagga Bahaa aanaa guddisoota irratti gaditti dhagaameen ibsa kanallee baasan akkasitti mirmisgaanaa oduu nu ergiteen jettetti. Waraan dhaabuuf humni jabeeffannee qophii jirraa jettaanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabumma Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuuf itti uummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedhe miidiyaa biyyaatti. rakkoo biyyaa eeguuf ammoo waltajjiin namuu qooda keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedhu Mulgeetaa Asbaatti erge.
Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el arra maddeen oduu naannichaaf ibsa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsateetti fufaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Nuti kajechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu. Sababaa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru. Waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaan ta'in garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hunda hirmaachise haa qopheessamu. Furmaanni isaa kana waltajjii qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaawanis dubbatan. Mootummaaf paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el uummata irra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay haleeluuf akka qophaawaa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraa hin deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa'e haleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Haala yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kana immoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyattii keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii ennaa gaafataman kun haasawa maraatummaati. Mootummaan federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irra gabaasee jira.
VOA Afaan Oromoo meetira baandii 22-25-31 irraa fi Naayil Saat irraa caqasuu jirtani. Qophii ammaantan caqasuu jirtan tana halkan sa'aatii 4 irra illeetti raadiyoonii Ahadu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'anii achirra illee caqasuu dandeettan. Ameerikaan filannoo jirti. Nam miliyoona hedduu ba'ee filatellee filannoon guddoon ammoo boru jalqabde. Eenyutti mo'achuuf deema? Qophiin jirti maan fakkaatte? Michelle Quinn itti nu ergee jaalanne nuti.
Filannoon pireezidaantii Yuunaayitid Isteets guyyaan tokko lafa hafeetti pireezidaant Tiraampii fi dorgomaan isaanii itti aanaa pireezidaantiin duraanii Joo Baayiden maaliif pireezidaantii ta'anii waggootii dhufan arfaniif waajjira Waayit Haawus qabachuu akka fedhan uummata sagalee isaanii kennuuf ibsaa turan. Namoonni guyyaa filannoo jechuun kibxata borii yaaddoo weerara dhukkuba COVID-19 irraa ka'uudhaan kallattiin argamanii sagalee kennuu laata inni jedhu waan guddaa hin beekamin jiru. Sababiinsaa dhukkubi kun Yuunaayitid Isteets keessatti namoota 200,000-130,000 caalaa galaafate. Piroojektiin filannoo kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti namoonni 93,000,000 caalaan sagalee kennaniiru yookaan filatanii jiran. Lakkoofsi kun namoota waliigalaan waggaa 4 dura jechuun bara 2016 sagalee kennuuf ba'an 100 keessaa harka 67 ta'eera. Duulli gam lameen gaggeessan injifachuuf karaan jiraa jedha. Jeeson Miilar duula gama warra rippaabilikaaniin gaggeeffamuuf gorsa gameessa. Akka isaan jedhanitti Tiraamp maadhee deeggartoota isaa babal'isee jira. Keessumaa dhiirota gurraacha ta'aniif namoota Ispaanishiif kutaalee duraan maadhee jabaa deemokiraatotaa ta'an keessatti jedhu. Guutummaa biyyattii keessatti kanneen sagalee kennan yaada isaanii jijjiiraniiru. Marsaa ammaa kanatti walta'iinsi jiru adda. Erga bara 1972 as paartii rippaabilikaanotaa keessatti injifatee kan hin beekne kutaan Minnesootaa dheengadda kan kutaaleen yaada jijjiiruu isaaniin yaadda'uu isaanii ibsan jedhan. Deemokiraatonni akka jedhanitti immoo jijjiirama jiruun milkaa'ina injifannoo arganneerraa jedhu kutaaleen kan rippaabilikaanotaa turan amma falmisiisoo ta'anii jiru jedhan. Gama demokrato tarra presidentummaadhaaf akkasumas ittaanaa presidentummaaf kadorgoman Bidenif senator Kamala Harris dhiyeenya kana kutaa Texas, Georgia fi Iowa daawwatanii jiran. Kutaaleen kun sadan bara 2016 keessa Trumpiin deeggaraa turan. Duula paartiin Biden gaggeessuuf gorsituu gameettii kata'an Anita Addan akka jedhanitti ummanni jijjiirama arguu waan fedheef hedduminni lakkoofsi namoota sagalee kennuuf ba'anii kan ammaan dura argamee hin beekne ta'uuf jiraa jedhu.
But if you look at the enormous enthusiasm that we've seen in the early
lakkoofsa namoota guyyaan filannoo ituu hin ga'iin dursanii sagalee kennanii yoo laalle isaan maan dura ture mara ni caala. Ummanni sagalee kennaa jira. Jijjiirama waan barbaadaniif guyyaa filannoo borii kana hedduminaan ba'anii sagalees kennuu malu jedhaniiru. Guyyaa filannoo pirezidaantummaa kibxata borii kana booda bayiin filmaatichaa yoom akka labsamu hin beekamin jira. Kanaaf jecha kanneen sagalee kennan marti ba'ii filannoo kana baruuf eeguu qabu.
Biyyoofan Oromoo jagasuu jirtan.
Universal Periodic Review yookaan UPR jechuun deemsa addaa kan biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an 193 dadhabaas haa ta'an humna qabees galmeen qabiinsa mirga dhala namaa qaban itti qoratamudha. Deemsi kun ega bara 2008 gaggeeffamuu jalqabe as biyyoonni martinuu yeroo lama irratti hirmaatanii jiru. Amma immoo yeroo sadaffaaf galmeen qaban xiinxalamaa jira. UPR milkaa'ina argate keessaa tokko kanneen irratti hirmaatan 100% guutuu ta'uusaati. Kaawunsiliin mirga dhala namaaf dubbii himaa akka ta'an Roonaaldoo Goomesh akka jedhanitti xiinxalli kun biyyoonni gama kabajamuu mirga dhala namaan tarkaanfii fudhatan calaqqisa. Biyyoonni hangi tokko dhiittaa mirga namoomaa jabaa geessisan isa jedhu irratti kan walii galan Goomesh kan guutummaattis kabajan hin jiranii jedhaniiru. Hundumtuu dhimmootii fooyyeffamuu qaban qabu. Dhimmi kabajamuu mirgi dhala namaa kun dhugumaan akkuma ilaalcha mootummaa biyya sanaatti ilaalama waan ta'eef jechuun VOA'tti man.
If by chance they don't address their own issues
akka carraa ta'ee dhimma isaanii karaa dhugaaniin dhiyeessine taanaan mootummoonni dhimmi kun ilaalcha akka itti kennamu fedhan immoo jiru. Carraa karaa xiinxala gaggeeffamuu yookaan UPR qaban hin dhaban. Garuu dhiittaa mirga namoomaa geessisan yookaan geessisan jedhamee irratti dhiyaateen fudhatan. Akka biyya miseensa taate tokkotti immoo xaxaa hojjetan kamiyyuu jalaa miliquu akka hin dandeenye ibsuun fedhaa jedhaniiru. Goomesh akka dubbatanitti deemsa kana keessaa waan gaarii hedduutu argame. Xiinxala gaggeeffame kanarratti yaada dhiyaate mootummoonni hojiirra oolchuu isaaniitiin uummanni bu'aa lafti itti argate jiraa jedhan biyya doofummaan itti guddate hangi tokko akkuma jiru amantii namoonni lakkoofsaan xinnoo ta'an hordofan heera keessa galfamee lafti itti kabajame immoo jira. Kana malees haalli mana hidhaa keessaa kan itti fooyya'es jiraa jedhan. United States kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa keessaa barcuma qabdu dhiiftus waa'ee xiinxala yookaan UPR kana keessatti qooda fudhattee jirti. Kanaaf roobii fuullee keenyaa 3/4 bara 2020 United States irratti xiinxalli gaggeeffamuuf jiraa jedhan. Gabaasaalee uummataaf ifa ta'an keessaa xiinxala kanarratti waa'ee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii waa'ee loogii sanyii gara jabina poolisootaa dhimmootii irratti xiinxalli gaggeeffamu ta'u keessaa ta'u sitti muun fedhaa jedhan. Dhimmootiin biraa jedhan Goomesh haala godaantota United States keessaa irrattis ni dubbatama. Sababa weerara vaayirasii koroonaaf jecha hirmaattonni harka caalaan fageenya kan akka Waashintan irraa dhugaa ba'uuf jiru jedhaniiru.
Tarree tanuma nagaa keessi nu bula nagaa jenna nagaa ansoolaa lakkaa'ee sagantaa faana maratee ta'an.